У ефіру «Свобода», у Мінську 21 година, у Працкай студії новини удалей Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. У Білому домі протягуються екстрені перемови поміж представниками Конгресу і адміністрації президента Барака Обами об магчимим компромісі у питанні павелічення ліміту державного довгу. Про гэта повідомив лідер демократичної більшості у Сенаті Гаррі Рид. Ён адзначыў, што пазіцыі бакоў збліжаюцца, аднак яшчэ шмат пытанняў застаюцца нявырашанымі. Лідар рэспубліканцаў у Палаце прадстаўнікоў Джон Бейнер раней выказаў надзею, што пагадненне неўзабаве будзе дасягнута. Калі ліміт не будзе павялічаны, у аўторак Злучаныя Штаты апынуцца ў стане тэхнічнага дэфолту, то бок не змогуць аплаціць цякучыя рахункі па цяперашняй запазычанасці. І дэмакраты, і рэспубліканцы гатовыя павялічыць ліміт, аднак рэспубліканцы патрабуюць, каб павелічэнне было звязанае з рэзкім скарачэннем дзяржвыдаткаў. Адміністрацыя Абамы і дэмакраты такі варыянт не прымаюць. Працягваем навіны. 9 чалавек загінулі ў выніку сутыкнення прыватнага шпацырнага катэра з прышвартаванай да прыстані баржы на Москве-Вера-Це. У выніку сутыкнення катэр разбіўся і за секунды пайшоў на дно. Катэр ляжыць на трохметровай глыбіні і практычна прыціснуты да баржы. На борце катэра знаходзіліся 16 чалавек, выратаваліся толькі сямёра. Целы 8 загінулых пры крушэнні знойдзеныя, працягваюцца пошук яшчэ аднаго зніклага пасажыра. У Сырыі дзясяткі прыхільнікаў апазіцыі былі забітыя сёння па ўсёй краіне ў сутыкненнях з вайскоўцамі і сіламі бяспекі. Агенцтва Associated Press са спасылкай на мясцовых актывістаў і відавочцаў паведамляе пра больш чым 60 загінулых, адзначаючы, што найбольш жорсткую расправу войскі ўчынілі ў горадзе Хама, цэнтры апазіцыйных выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Башара Асада. Паведамляецца, што ў гэтым горадзе асобныя групы апазіцыянераў чынілі узброены супраціў. Праваабаронцы звязваюць рост гвалту з асцярогамі ўладаў адносна новых яшчэ больш масавых акцыяў пратэсту ў перыяд святога для мусульман месяца Рамадан, які пачынаецца заўтра. На поўначы Косава група мясцовых жыхароў сербаў па нацыянальнасці працягвае блакаваць дарогі, якія вядуць да двух кантрольна-прапускных пунктаў на мяжы з Сербіяй. Жыхары патрабуюць, каб гэтыя КПП зноў пачалі функцыянаваць, але пры ўмове, што працаваць там будуць толькі этнічныя сербы. Зараз КПП зачыненыя ў раёне размешчаны міратворцы НАТО пасля таго, як у сутыкненнях паміж косаўскай паліцыяй і мясцовымі сербамі на гэтым тыдні быў забіты паліцыянт і падпалены адзін КПП. Тое, што здарылася, называюць найбольш сур'ёзным абвастрэннем абстаноўкі ў рэгіёне з моманту абвяшчэння незалежнасці Косава, прызнаваць якую сербскія ўлады адмаўляюцца. Парламент Сербіі прыняў сёння рэзалюцыю, якая заклікае да мірнага вырашэння сітуацыі. Працягваем навіны. У лібійскім горадзе Бенгазі ў ноч на нядзелю ў сутыкненні з групай прыхільнікаў Муамара Кадафі былі забітыя 4 паўстанцаў. Пра гэта паведаміў прадстаўнік паўстанцаў, якія кантралююць Бенгазі. На гэтым жа тыдні ў чацвер у Бенгазі быў забіты галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі паўстанцаў Абдэль Фатах Юніс. Расследаванне акалічнасцяў яго смерці працягваецца. Да таго, як генерал Юніс перайшоў на бок апазіцыі некалькі месяцаў таму, ён лічыўся правай рукой Кадафі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.